aicinam pārējos seniorus, kas nav šādu informāciju saņēmuši, nesatraukties, nesteigties nekur, jo šis aicinājums ir bijis tiešām noteiktam skaitam pašiem pirmajiem senioriem, un jau nākošās nedēļas laikā arī pārējie seniori virs 70 gadiem, kas bija pieteikušies vai nu pa tālruni vai mana vakcīna LV, saņems līdzīgus uzaicinājumus ar konkrētu norādījumu, kurā vakcinācijas vietā viņiem ir jāveic zvans, lai sevi pieregistrētu. Un tad jau pēc zvana izdarīšanas konkrētais seniors zinās, tikos viņam jābūt konkrētajā vakcinācijas vietā.